Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Bun găsit, vă spune Camelia Teodosiu, aici, unde pe rafturile bibliotecii noastre îmi atrage atenția ziua de 19 februarie, când, acum 145 de ani, s-a născut în satul Hobița, din județul Gorj, Constantin Brâncuș. Avea să devină unul dintre cei mai mari sculptori, reper pentru viziunea plastică și limbajul artei contemporane. De aceea m-am gândit ca bucuria acestei ediții să fie adusă de un proiect dedicat operei semnate de genialul Brâncuș. Astfel, am poposit la Muzeul Național al Țăranului Român și am vizitat expoziția multimedia Mirrors of Brâncuș, oglinzile lui Brâncuș. Un proiect care urmărește să surprindă esența sculptorului român printr-o serie de instalații și de experiențe bazate pe opera lui Constantin Brâncuș. Propun să ne lăsăm ghidați de curatorul expoziției Silvana Dulamă Popa, într-un tur prin această lume fascinantă a reflectării personalității și operei lui Constantin Brâncuș.
Bine ați venit la expoziția Mirrors of Brâncuș, care este de fapt o oglindă pe care noi am vrut să o punem publicului, cei care ne trec pragul, să reflecte cumva în opera lui Brâncuș. Și o să începem cu instalațiile, o să începem cu modulul reprodus în mărime naturală după coloana fără de sfârșit de la Târgu Jiu. Este o instalație pe care am gândit-o tocmai pentru a-i pune puțin în context și a-l arăta cam cât de mare este de fapt această coloană fără sfârșit și am acoperit-o cu oglinzi, oglinzile fiind motivul recurent al expoziției, după cum spune și numele, pentru a le oferi posibilitatea de a se reflecta de fapt în opera lui Brâncuș și de a-și pune propriile întrebări asupra cât de mult din ceea ce Brâncuș a prezentat și a creat, se regăsește în noi ca urmași ai lui. După care o să trecem mai departe la jumătate din sărutul, gândit pentru a-i provoca pe oameni să se pună în partea celui de-al doilea personaj din această sculptură, pentru a vedea de fapt ce înseamnă îmbrățișarea asta sufocată între doi oameni care se iubesc, așa cum a gândit-o de fapt Brâncuș. El spune despre sărutul că este imaginea tuturor cuplurilor care s-au iubit vreodată. Mai departe trecem printre scaunele de la Masa Tăcerii, scaune care sunt concepute ca un moment de refugiu, de reculegere, de odihnă poate pentru public. Chiar lângă o altă coloană fără de sfârșit, reprodusă în mărime naturală după prima coloană fără sfârșit, care a fost amplasată de Brâncuș într-un spațiu exterior, el gândea acest proiect de coloane ca un proiect care cândva ar putea să susțină bolta cerească. Asta era metafora pe care o folosea el și care cred că e compatibilă, ca să zic, cu starea pe care o să o aibă vizitatorii văzând această coloană pe care noi am reușit să o reproducem aici, în acest spațiu, și căruia i-am pus, bineînțeles, oglinzile, tocmai pentru ca ea să dea senzația de infinit. O să ne oprim și la cutia Muzei Adormite, o cutie care a fost gândită pentru oameni ca ei să poată să se privească exact în aceeași poziție în care Brâncuș a gândit această sculptură, tocmai pentru a vedea că ceea ce Brâncuș a făcut prin opera lui, această esențializare, de fapt, a tuturor lucrurilor care ne înconjoară, n-a făcut decât să surprindă și să capteze exact ceea ce suntem noi cu adevărat. Până la urmă, un chip uman are câteva caracteristici care sunt inconfundabile și pe care Brâncuș a reușit să le surprindă după nenumărate încercări și asta îi provocăm și noi pe oameni să facă în cutia Muzei Adormite. Iar la final, desigur, este partea de povestea lui Brâncuș, pe care noi am redat-o printr-un material video de 15 minute, în care ne-am axat foarte mult nu pe ani, nu pe date istorice, nu pe locuri, ci mai degrabă pe emoție, pe ceea ce a simțit Brâncuș, pe ceea ce au simțit cei din jurul lui atunci când interacționau cu el. Avem citate din poveștile întâlnirii lui cu alte personalități ale vremii, avem povești despre întâlnirea cu Modigliani, cu Rodin și așa mai departe. E, de fapt, repet, o poveste a vieții lui Brâncuș, nu este o biografie, pentru că ne-am dorit ca oamenii să-l înțeleagă pe omul Brâncuș și să înțeleagă de unde a izvorât din el tot ce înseamnă opera lui, dincolo de, repet, date istorice, ani și așa mai departe, care poate că nu ne mișcă la fel de mult, poate că nu ne ajută ca în momentul în care pășim în afara unei expoziții să rămânem de fapt cu ceva în suflet. Până la urmă, arta trebuie să stârnească emoții așa cum și-a dorit și marele sculptor și noi sperăm să reușim să facem exact asta la Mirrors of Brâncuș.
După acest scurt tur ghidat prin expoziția Mirrors of Brâncuș, haideți să începem prin a povesti cum a apărut ideea proiectului.
Proiectul a pornit ca o idee măreață, și anume de a-l prezenta pe Brâncuș, la fel cum a fost Klimt prezentat la Paris în acea expoziție imersivă care, mă rog, a circulat destul de mult pe internet, era ceva impresionant, și am pornit cumva de la aspecte din viața și din opera lui Brâncuș pe care noi credem că oamenii ar trebui să și le însușească și cu care ar trebui să rămână, de fapt, atunci când se gândesc la Brâncuș. Noi am făcut un mic studiu printre cei apropiați și nu numai și am întrebat care sunt primele cuvinte care le vin în minte atunci când se gândesc la Brâncuș. Cele mai întâlnite au fost Cumințenia Pământului și tot ce a însemnat relația lui Brâncuș cu Maria Tănase, doar că Brâncuș merge și dincolo de asta și merge foarte mult dincolo de asta și vorbim, repet, despre o esențializare a lucrurilor care sunt cu adevărat importante, despre o claritate în idei pe care el o are de cursul vieții și care se poate regăsi și în opera lui și, bineînțeles, de o conexiune cu divinitatea până la urmă, așa cum am și încercat să spunem publicului în videoul pe care o să-l găsiți în expoziție, a fost gândită ca un axis mundi, un punct de legătură între tot ce înseamnă cerul, pământul. Și de aici s-a dezvoltat partea de instalații în care ne-am dorit ca oamenii să poată interacționa de aproape cu opera lui Brâncuș, să pună în pielea anumitor lucrări și să privească, de fapt, opera lui Brâncuș nu prin ochii unui om care vine din afară, ci mai degrabă chiar prin ochii lui Constantin Brâncuș. Sigur, am fost o întreagă echipă care am muncit aici, mă refer la Alin Popa, lighting designerul expoziției, care a făcut împreună cu mine conceptul și care a gândit toată partea de lumini tocmai pentru a crea atmosfera asta care este deja în expoziție. Diana Miroșu a făcut partea de scenografie și a reușit să surprindă exact ceea ce ne-am propus cu acest proiect, iar partea de video a avut o echipă minunată și extraordinar de creativă. Dilmana Iordanova și Ovidiu Eftime au făcut tot ce a însemnat partea de video, unde au folosit muzica compusă de Zoli Todd, special pentru acest proiect, și imagini filmate la Târgu Jiu, tot așa special pentru acest proiect, de către Iulian Dinu. Trebuie să precizez că suntem toți o echipă tânără și cred că e relevant că atunci când am avut această viziune asupra expoziției, ne-am dat seama că vrem ca tot ce e aici să emoționeze în egală măsură și un copil de 3 ani, dar și un om care e poate ajuns la vârsta a treia și care a văzut suficient de multe în viață încât să fie greu de impresionat. Noi spunem că am reușit pentru că am avut sprijinul celor de la Fundația Art Production, care a organizat de fapt acest proiect și care l-a coordonat. Am avut sprijinul Centrului pentru Resurse de Cetățenie Activă, lui Christian Westbling, care este partenerul nostru din Norvegia, acolo unde expoziția o să meargă cât de curând, sperăm. Am avut sprijinul Muzeului Național al Țăranului Român, sprijinul JTI și, desigur, noi cu acest proiect am aplicat la o finanțare granturile SSE prin programul Rocultura, care ne-au ajutat să dăm viață, de fapt, acestui proiect, că despre asta e vorba. A fost o muncă deja de 3 ani de zile de când lucrăm la acest proiect.
Vă rog să dezvăluiți și pentru vizitatorii mai mult sau mai puțin virtuali, ascultătorii emisiunii noastre, care sunt întâmplările inedite pe care le aduceți în atenția publicului, relațiile lui Brâncuș cu alți artiști din vremea lui și acele trăsături de caracter ale lui despre care se vorbește prea puțin.
Cumva, cred că unul din punctele de la care am pornit a fost relația lui cu Modigliani. Aflând de diversele interacțiuni dintre cei doi, ne-au ajutat să le înțelegem mai bine și pe Brâncuș, pentru că există un citat, de fapt, o adresare a lui Modigliani către Brâncuș atunci când i-a pictat portretul, în care Modigliani face cea mai bună descriere a lui Constantin Brâncuș. Cât despre trăsăturile de caracter, cred că ce ne-a surprins pe noi cel mai mult a fost aceste multiple fațete pe care el le avea, de fapt. De exemplu, sunt foarte multe istorii care spun că atunci când cineva îl vizita pe Brâncuș, el servea fără doar și poate mămăligă. Ori când auzi asta că într-un atelier din Paris Brâncuș servea mămăligă și că, de exemplu, Paul Poiret, inventatorul caselor de modă moderne, așa cum le știm acum, a plecat de la un dineu pe care l-a avut cu Brâncuș și a zis că a fost cel mai uman dineu la care a fost vreodată, eu cred că lucrurile astea spun mult mai mult despre Brâncuș decât dacă poate le-am fi zis vizitatorilor anul în care s-a născut Brâncuș sau anul în care ar fi creat Maiastra și așa mai departe. Sunt lucruri care țin de sentimente, de relații, de legăturile între oameni, sunt lucruri care, fără să să vrem ne rămână în suflet și cu care putem relaționa. Și atunci reușim să ne apropiem cu pași mărunți sau poate chiar mari, reușim să ne apropiem de marele sculptor.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Invitata emisiunii este Silvana Dulamă Popa, specialist în istoria artei și curatorul expoziției Mirrors of Brâncuș, găzduită de Muzeul Național al Țăranului Român. Acest proiect, pregătit minuțios timp de 3 ani, dorește să lase oamenilor o amprentă mai puternică și mai concretă asupra marelui sculptor, dar și o raportare la alte concepte și definiții mai apropiate de esența omului și artistului Brâncuș, de la nașterea căruia s-au împlinit 145 de ani. Ieri, 19 februarie 2021. Doamnă Silvana Dulamă Popa,
ați pomenit cuvântul mai multe fațete a lui Brâncuș. La ce vă referiți?
Aici, ca să vă zic, ar trebui să dezvălui foarte mult, dar pot doar să zic că oamenii care trăiau lângă el știau că el poate fi și un geniu, dar și un, așa cum spunea Peggy Guggenheim, că este un amestec de geniu și de țăran hâtru. Deci, contrast atât de mare, nu cred că puteam găsi la altcineva. La asta ne referim când spunem aceste multiple fațete, pentru că, din nou, Modigliani zice, citatul se referă la portretul pe care Modigliani îl face lui Brâncuș, dar pe care nu-l poate termina, pentru că nu reușește să surprindă și cred că e foarte dificil să surprinzi esența unui om atât de complex. Tocmai de aceea Modigliani a fost în situația asta de incertitudine, să-i spun așa. Și el spune inclusiv că l-ar picta ca un sfânt pentru că îl vede postind zile întregi, dar cum să fac asta când există momente în care Modigliani aduce târfe în studioul lui și lui licăre ochii. Deci la genul ăsta de fațete ne referim. Până la urmă Brâncuș a fost și el om și
o personalitate dificilă.
Dificilă, exact, dar care cred că, sau cel puțin asta am constatat eu citind destul de mult despre el, că a păstrat în el niște trăsături cu care românii se pot identifica destul de ușor, spre deosebire de francezi. Cred că francezii, oricât de mult îl idolatrizează pe Brâncuș, cred că le este foarte greu, de fapt, să și-l asume, pentru că nu cred că se pot identifica cu el așa cum putem noi. Vorbim despre niște trăiri pe care cred că le simțim și noi și care se datorează, de fapt, mediului în care am crescut. Până la urmă, acolo suntem formați. Ori Brâncuș e clar că a fost crescut într-un sat din România, la Hobița, nu? Unde viața satului era destul de neschimbată de foarte mulți ani. Erau tradiții, erau simboluri care se repetau în jurul lui și pe care el le-a preluat în toată opera lui.
Cum e văzut Brâncuș de cei care l-au aprofundat, așa cum ați făcut dumneavoastră, și de cei care doar îl simt ca spectatori?
Brâncuș, să fim sinceri, e undeva atât de sus încât cred că nu-ți ajunge o viață întreagă ca să-l aprofundezi cu adevărat. Ori eu n-am avut la dispoziție decât 3 ani, care sunt puțini, mult prea puțini. Așa că tind să cred că publicul ar putea să relaționeze cu Brâncuș așa cum am relaționat noi, întreaga echipă, de fapt, cu toate aspectele astea pe care am și vrut să le redăm, care țin foarte mult de trăiri interioare, dar ceea ce am descoperit noi în momentul în care am făcut cercetarea a fost că pentru oameni, din nou, Brâncuș se rezuma la câteva puncte, așa cum am precizat, care erau destul de mediatizate de presă. Eu am întrebat inclusiv foștii mei colegi de facultate, eu terminând istoria artei, i-am întrebat și pe ei care sunt aceste 3 cuvinte care le vin în minte. Și desigur că totul s-a rotit așa în jurul ansamblului de la Târgu Jiu, în jurul relației lui cu Maria Tănase și, de fapt, în jurul ideii de bărbat bine, că am avut și acest răspuns. Și, bineînțeles, partea asta de cumințenia pământului, care a fost un subiect care a acaparat foarte mult din esența lui Brâncuș, pentru că a fost atât de mediatizat și atât de promovat, încât inevitabil oamenii și-au însușit părticica asta din el. Oamenii ar putea să ajungă chiar să-l aibă atât de aproape pe Brâncuș încât să nu-și dea seama că Brâncuș e acolo, parte din ei, tocmai pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, sunt elemente pe care Brâncuș le folosește, care trimit foarte mult la tot ce înseamnă cultura românească sau, dincolo de asta, la spiritualitate, care este un subiect foarte abordat și căutat, cred, în ziua de astăzi de mulți dintre noi. Cu toții ne dorim să ne apropiem de divinitate în orice formă ar fi ea. Cu toții ne dorim să ne apropiem de noi înșine și să lăsăm, de fapt, în urma noastră ceva, ceea ce Brâncuș a urmărit toată viața. Asta a fost una din marele lui neliniști, să le spun așa. Căutarea asta continuă a unei esențe în ceea ce privește sculptura, pentru că el tot timpul simțea că mai e ceva. și mai am de căutat dincolo de asta, mai vreau să mai descoper dincolo de asta. Brâncuș este printre noi. Trăsăturile lui fundamental românești nu au dispărut niciodată și atunci, din nou, Brâncuș poate să fie tatăl pe care îl avem acasă, Brâncuș poate să fie fratele, Brâncuș poate să fie soțul sau chiar copilul pe care îl vedem crescând sub ochii noștri.
Cât de multă promovare și marketing se află în jurul numelui lui Brâncuș?
Mă întorc aici la relațiile lui cu oamenii vremii. El a atras atenția unor oameni care l-ar fi promovat, chit că ți-ar fi ajuns până în ziua de azi fără niciun fel de vorbă în presă. Mă refer la niște oameni care și-au dat seama de talentul lui, și-au dat seama de fapt de puterea pe care o are opera lui în sine și atunci au dus vorba mai departe. Sigur că, da, tot ce înseamnă marketing și promovare din ziua de azi și nu numai, e clar că ajută foarte mult și a creat un cult de ăsta a lui Brâncuș, despre care oamenii sunt curioși și văd lucrurile astea și când vorbim despre expoziția de față, foarte mulți oameni vin pentru că aud numele Brâncuș. Ceea ce eu cred că este o bucurie, dar cred că el ar fi rămas, da, cu siguranță. Acolo dovadă o fac tratatele de istorie artei. Dar pe lângă asta, el există acolo, dincolo de promovările care se fac la casele de licitații, unde sigur el este prezent, sau în colecțiile private, sau, de ce nu, chiar la Paris, la atelierul lui, care este un punct cheie atunci când vizitezi Parisul. Cu siguranță majoritatea care se duc pentru partea asta de cultură au pe listă și atelierul lui de acolo. Da, cred că răspunsul este Brâncuș ar fi rămas Brâncuș indiferent de marketing și promovare.
Doamnă Silvana Dulamă Popa, după tot ce a studiat despre Constantin Brâncuș, care este mesajul rămas în sufletul dumneavoastră pe care doriți să-l transmiteți la încheierea acestui tur ghidat pentru care vă mulțumim cu bucurie?
Da, eu cred că relația mea cu Brâncuș e una pe care încă nu am consolidat-o. Nu simt că am ajuns într-un punct în care să zic că lucrurile s-au așezat așa în adâncul meu. Mi-amintesc într-adevăr prima mea interacțiune cu opere de-a lui Brâncuș, care a fost Madame Pogani și care în continuare are un loc special în inima mea. Ce mi-a rămas în suflet este exact ideea asta de simplitate pe care el a urmărit-o, dar o să fie o antiteză ce spun, dar cred că e o complexitate în toată simplitatea asta pe care el a găsit-o de fapt. Pentru că analizând acum atât de mult opera și, de exemplu, lucrând la tot ce a însemnat instalația Muzei Adormite, urmărind firul Muzei Adormite și cum a evoluat această sculptură de la primele ei fețe, să spun așa, până la rezultatul final oarecum, mi-am dat seama că Brâncuș avea o putere pe care nu știu dacă mulți au, și anume aceea de a vedea în om exact lucrurile care îl caracterizează. Brâncuș știa să vadă exact cine ești fără să folosească foarte multe cuvinte, le zic metaforic, că ele nu erau cuvinte. Cred că ăsta este un concept pe care mi l-am însușit de la Brâncuș, și anume de a reuși să văd printre marea de informații, de lucruri și așa mai departe, și de a căuta mereu această esență, căutarea asta pe care a avut-o și el. Asta e ceva ce cred că mi-am însușit de la el după acest proiect și desigur bucuria de a putea să-l prezint oamenilor pe Brâncuș. Până la urmă este o șansă unică, cred, în viața oricărui curator de a lucra pe un proiect dedicat lui Brâncuș, pentru că, repet, Brâncuș este, aș putea spune, chiar un zeu considerat. Brâncuș era foarte conectat cu divinitatea și cred că cea mai mare dovadă este în continuare acest proiect al Coloanelor Fără Sfârșit, care până la urmă e un proiect ambițios, dar e un proiect care conectează omul cu tot ce înseamnă divinitatea, și atunci asta l-a ajutat pe Brâncuș să vadă în fiecare om exact conexiunea asta cu niște puteri care sunt dincolo de noi. E o vibrație asta pe care o are fiecare om, vibrația asta de energie, tot ce ne înconjoară energetic până la urmă. Cred că asta reușea Brâncuș să vadă în fiecare, ceea ce, din nou, cred că e, probabil copiii ar spune că e o superputere. De fapt, despre asta e vorba.